When I was a young man, our family
would drive over the Rocky Mountains. Ang drive sa Rocky Mountains sa Amerika. Aron bisita sa mga kalsada, magsugod sa patag ng mga sagebrush dayon sa kaon, puno sa tag-as ng mga pine, ug sa katapusan ngadto sa kakahuyan sa aspen, ug mga kasagbutan sa bukid diin amo makita lagyo ng mga dapit. Apan kining dindot ng kasada dili hingpit nga luwas, kasagaran sa highway na himutang sa pagpangpangon kayo nga bukid sa pagprotekta sa mga nagbiyahe sa taghimo sa kasada, nagbutang og mga ali ng timaan, pagbantay mga bato mga tagak. Panagsa makita namo ang mga nagusbat nga sakinan ubos sa kanyon, subo nga timailhan nga trahedya sa tribal nga pakyas sa pagsunod sa pasidaan. Niining pagkiksaan na lakip may mayaong panaw nga nagsugod sa pagdawat sa priesthood, nag-uswag pinaagi sa pagpalambo sa atong calling, o ganunayang naningkamot nga maangkon ang dakong panalangin sa Diyos hangtod atong madawat ang tanang iya sa amahan. Ang malaumong tigdisinyo niining dalan sa celestial, nagbutang o mga pasidaan atong sa atong panaw. Ang panumpa nga pakigsaad sa priesthood, may mga pasidaan nga makapamalandong sa kalag. Ako karoon muhatag nganha kaninyo og sugo sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kagalingon. Siya nasayod si Satanas, tinuod nga nila nga nagtinguha sa paguyod sa atong kalag ngadto sa pagbungaw sa kaalaot. Ang Diyos nasayod sab nga anaa sa mga tighupot sa priesthood ang kinaiyahang nga tao, kalagmitan malayo sa Diyos. Busa ang mga propeta nagdapit kanato sa pagsalikway sa bating kinaiya o pagsunod ni Kristo. Pinaagi sa hupot sa pagtuo, paghinulsol, makaluwas o mga ordinansa o pagpakabuhi sa Ebanghelyo.
Respected priesthood leader or beloved family member. The Old Testament story of David is
ang istorya ni David sa daang tugon sa usa ka ehemplo sa nausikan nga gahom sa priesthood. Bisan iyang napildi si Goliath samtang batan-on pa og nagpuyo sa matarong sa daghang dekada, kining hari nga propeta na dutlan gihapon sa espirituhanong paagi. Niadtong kritikal nga higayon, sa dihang iyang nakita ang gwapa nga si Bathsheba na ligo, walay tigbantay moral sa moral sa duol aron masinggit. Pagbantay David, mailad ka. Ang iyang kapakyas sa pagbantay mahito tungod sa iyang kaugalingon o pagsunod sa aghat sa espiritu, misangpot sa pagwala sa iyang mangturong pamilya. Makaigsuunan bisan si David nga ligo na hilayo sa dalan sa kahimayaon. Unsaon nato makalikay sa susamang kadautan? Ang hilawom nga personal nga pagkakabig, ligong relasyon sa pamilya, mao ang duha ka ali nga makapaanaa nato kanina sa langitnong dalan.
Thankfully, Jesus Christ and
salamat nga si Jesus Kristo ang iyang mga propeta nagbutang og mga timaan sa pagbantay diha sa dalan. Sila kanunay nagpasidaan nato sa garbo nga makadaot nga makakabig og sa mga sala sa makatibulaag sa pamilya sama sa kasuko, kadao og kahigal. Kaniadto si Moises nitambag magbabantay aron dili makahilimot sa Ginoo. Sa atong paspas na puno sa kalingawan nga kalibutan, ang katawhan dali nga makalimot sa Ginoo, dali nga makabuhat og dautan og malingla.
First, praying always.
Una, ang pag-ampo sa kanunay nga makatabang nga maangkon ang langitnong panabang aron makabuntog ni Satanas. Si Jesus nagpasidaan sa mga tighupot sa priesthood nga magbantay kay si Satanas nagtinguha sa pag-ayag kaninyo. Iyang ipatuman ang pag-ampo sa panaagi sa batok sa tentasyon. Si Presidente Thomas S. Monson matudlo, kung bisan kinsa kanato nahinay sa pagtalinghod ngadto sa tambag sa pag-ampo kanunay, walay mas maayo nga panahon sa pagsugod kaysa karon. Ang usa ka tawo dili gayod makabarog nga paspas taas, mas taas pa kun siya magpaluhod. Ang Ginoo mipasidaan sa mga membro sa simbahan nga magbantay giunsa nila pagdawat ang mga propeta. Basin pa unya og sila mo tanaw nga usa ka butang nga walay bili og dadon ubos sa panghimaraot ngadto ni ana sa mga sayop nga makasala. Aron makalikay niining grabing panghimaraot, kita magkugi magbasa sa kasulatan ingon man ang mga magasin sa website sa simbahan aron matambagan sa personal nga paagi sa piniling propeta. Ikatulo, ang takos nga pag-apil sa mga ordinansa makaandam nato sa pagdawat sa Espiritu Santo alang sa pagiya. Sa dihang mga luwas pasidaan, pagbantay kay tingali unya og kamo malimbungan siya misaad nga dili malimbungan kun kita mangita sa labing maayo nga mga gasa sa Espiritu. Ang takos nga pag-ambit sa sakrament matag simana makapahimo sa mga miyembro nga kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanila. Sa pagsimba diha sa templo, kita madawat sa usa ka kahimpitan sa Espiritu Santo. Si Haring Benjamin ni Mando, pag-amping tingali, paunya og adunay moabot nga mga panagbingkil sa tiwala, tiliwala nga ninyo. Ayaw kalimot, si Satanas ang amahan sa panagbingkil, og nagtinguha nga ang pamilya, managaway og managbingkil. Mga kaigsuunan, kung kita mag-abusar sa emosyonal, sa pulong, sa pisikal nga paagi nga ato sa sakop sa pamilya, mawala nato ang gahom sa pisod. Pili ang kontrola ang kasuko. Ang mga sakop sa pamilya kinanglang makadungog og mga panalangin sa atong baba. Dili mga tunglo, kita mo impluensya sa uban pinaagi sa pagdani. Pagka may inantuson kalomo, kaaghop tunay, tiunay og paghigugma sa kambatuyon na gugmang putli. Ikalima, ang pagsunod sa balaod sa ikapulo. Nung danong elemento sa hugot nga pagtuo, managiusa sa pamilya, tungod si Satanas mo gamit sa kahakog og tinguha sa tangan aron malayo ang pamilya sa dalan sa selesya ni Jesus mitambag. Likay ang tanang dagway sa kadalo. Ang kadalo, malikayan kung kita maplano sa atong kita. Mubayad og manarurong ikapulo og sobra nga halad sa puasa. Mubudget sa galastuhan, mulikay sa utang, mutigom og mapaningkamot nga kaugalingon. Ang saad sa Diyos kanato mao, unahan ninyo ang pagpangita ang gingharian o ang matarong sa Diyos o ang inyong kining tanang mamutangam ikadungaran ninyo. Si Satanas nag-atake sa hiyas na kami noon gamit sobra nga kahigal. Dihang ang Ginoo mipasidaan sa mga pananapaw nga magbantay, maginulsod sa labing madali. Ang iyang gipasabot lapas pa sa pisikal nga buhat nga pananapaw, gilakit niya ang bastos nga paghunahuna nga naguna niini. Ang mga propeta, apostoles, kanunay nagklaro na mulong kabahin sa hampak sa pornografiya. Si President Gordon Hinckley mitudlo, ang pornografiya sama sa mga pintas nga unos, milaglag sa tagsa-tagsa og mga pamilya, biguba ang hingpit sa unsay maayo nga manindot. Ang panahon, miabot na sa bisan kinsa kanato ang apil niini sa pagbira sa atong kaugalingon gikan sa kapalapukan. Kung kamo gitinta sa pagsupak sa balaod sa kaputli, sunda ang ehemplo ni Jose sa Ehipto, kinsa mikagyo o migawas. Kining unom sa kasukaranan, baruganan, makatabang sa mga tikupo sa pisod, na magpadayon sa dalan paingon sa langit, nga luwas diha sa espirituhanong mga ali, sa personal nga magkakabig sa o relasyon sa pamilya. Mga batanong lalaki, ang pagsunod niining mga baruganan, nakaandam kaninyo alang sa mga pakigsaad sa templo, pagisirbisyo o full-time nga misyon, o pahangturong kami yun. Mga bana o gamahan, ang pagkabuhi mula sa niining mga baruganan, makapasarang ninyo nga mudumala sa pagkamatarong sa panimalay mo serbisyo, isip spiritual nga leader sa panimalay, uban sa inyong asawa, isip kapikas. Ang pisod nga dalan, mao pang panaw, puno sa kalipay. Balik akong sinita ang isip batanong malaki, kahinumdum, kung nagsakay ka agi sa Rocky Mountains, human makaagi sa timaan, bagbantay mga bato ng atagak. Nakabantay akong papa o gagmay mga bato nga anaa sa dalan sa among atubangan. Dali niyang gipahunong ang sakinan. Natagak ang bato nga sama kadako sa bulas sa basketball dool na namo. Gipaabot ni papa nga muhunong ang rock slide. Sa dili pa magpadayon, ang makunanayong atensyon o daling pagtubag sa akong amahan, masiguro nga aamong pamilya luwas nga makaabot sa padulungan. Mga igsoon, si Satanas nagtinguha sa paglaglag sa mga kalag sa mga tao, kung ang inyong kalag nagkaluya sa espirituhanong paagi, hunong sa dili pa mo mahulog o balik dala sa dalan. kung ang inyong gibati nga ang inyong kalag nawad-an sa pagkaespirituhanon, kay wala mo magsunod sa mga timaan sa pagbantay o nakasala, ako mo pamatuod nga pinaagi sa kinasingkasing nga paghinulsol o gahom sa pag-ulan ni Hesus Kristo, kamo mabayaw o makabalik sa dalan sa Dios padulong sa langit. Si Hesus mitudlo, likayin ninyo ang pagkakaarong ingnon. Kung dili mo tako sa priesthood, palihog, pakigsulti sa inyong bishop, kinsa makatabang kaninyo sa paghinulsol. Pag may sugon nga bisan tuod sa Ginoo misugo, pagbantay og ayaw pagkasala. Siya usab ni saad, ako ang Ginoo, may pasaylo kaninyo. Padayon sa inyong mga kinabuhi og ayaw na pagkasala. Mga pag-ampo, kasulatan o ordinansa makapalaom sa pagkakabig, gugma, ikapulo o kaputli, makipalig-on sa pamilya. Likayi ang trahedya pinaagi sa pagsunod sa espiritual nga mga timaan sa pagbantay nga gibutang sa Dios o sa mga propeta. Paningkamuti nga pagsunod sa hingpit nga ehemplo ni Hesus Kristo, kinsa nag-antos sa mga pagtintal o wala manumbaling kanila. Ako nagsaad nga kung ang mga lalaki mutuman sa pagsaad sa priesthood, sa pagbantay mahitungod sa inyong mga kaugalingon, kita, ang atong pamilya, luwas sa makaabot sa celestial nga gingharian. Ako mo panatuod sa sagrado pangangalan ni Hesus Kristo. Amen.